Tempo de verán, tempo de praias. Das praias de Fene vai nos dar moita información esta mañá a responsable da Oficina Municipal de Turismo, Estefanía Purriños. Moi bo día.
Bo día, Elvira.
E benvida. Primeiro de nada, temos praias en dúas rías. Repasemos cales son.
Pois temos praias. Por exemplo, para a ría de Ferrol comezamos. Praia de San Valentín, praia de Barallobre e praia de Maniños. Cambiamos de ría, vámonos á ría de Ares e comezamos dende Cabanas ata Ares. E teríamos Río Castro, Almieiras, Coído e Río Sandeo.
Será por praias, eh?
Temos onde elexir.
E as praias son lugar de lecer, especialmente neste tempo de verán, pero tamén son ou foron lugar de traballo e teñen moita historia. Imos dar paso a paso, falando da praia de Maniños e o Castro das Escadas, remontámonos moito no tempo, moito atrás.
Sí, de feito, bueno, é un castro ribereño, está pegado ao mar. Imaginamos pois que, bueno, nesta zona atopamos tanto ese castro como vilas romanas, un pouco para o aproveitamento, non, dos recursos que tiñamos e temos na ría. Está un pouco elevado sobre o nivel do mar, apenas 32 metros, e a croa do castro ten unha forma elíptica, medindo máis ou menos 87 metros, e toda a lonxitude sería duns 450 metros. Non está excavado, pero si temos constancia da súa localización.
E de que ali houbo xa xente que viviu, non? Antes dos feneses actuais xa houbo ali un asentamento.
Sí.
Referido ao traballo, sei que tamén houbo distintas fábricas, non?
Sí, temos constancia dunha fábrica de curtidos entre o que é a praia de Maniños e a vivenda da que logo falaremos, denominada Orillamar. Logo tamén temos fábricas de salgados e escabeche, sobre todo de peixe e zamburiñas, tamén nesa zona. E logo, por último, tamén temos constancia dunha fábrica de tellas e ladrillos, porque aproveitando esa proximidade ao arenal facilitáballe esa extracción da area que dicían que era de moi boa calidade para a confección deses produtos.
Era a materia prima que empregaban, non? E de que época estaríamos falando?
Pois a fábrica de tellas máis ou menos instalaríase nos anos 50 do século pasado, do século 20. É dicir, hai apenas 70 anos. E a fábrica de salgados, máis ou menos, pois, polo finais do século XIX.
Cando as praias aínda non eran sitio para ir tomar o sol, nin para surfear, nin para pasalo ben. Hai exemplos ali tamén de arquitectura singular, como aludías antes, non?
Sí, falábamos da Casa Orillamar, que estaría situada xusto na ribeira, onde está o miradoiro. É máis ou menos da primeira metade do século XX, ten unha planta rectangular, con baixo, primeiro, e máis un faiado. E o que máis destaca, non, é a ampla galería, neste caso sustentada por 4 columnas que sosteñen a balaustrada de formigón, e formando unha terraza portal baixo da mesma. E as vistas dendalí, claro, son máis que fermosas, coa praia adiante e toda a ría.
E o Pazo de Maniños?
O Pazo de Maniños estaría cara ao outro lado da praia, polo outro acceso que ten. É unha construción dos primeiros anos do século XVII e tamén ten unha boa historia. Pertenceu á familia do capitán Alonso de Orozco, que fora veterano de infantería no reino de Nápoles e que perdera un brazo na batalla de Gravelinas, preto de Calé. Nos seus muros amosaba o escudo da familia Bermúdez, e por destacar un pouco, Josefina Montenegro e Bermúdez de Castro foi a avoa dun persoeiro que coñecemos ben nesta zona, que sería de Concepción Arenal. Ese pazo véndese a finais do século XIX, e un pouco para destacar, pois nestes días pasados celebrouse a procesión e as festas da Virxe do Carme, Pois neses anos nos que había unha capela ali no Pazo, a Virxe trasladábase o día anterior ao Pazo, vestíase ali e de ali saía en procesión.
Procesión marítima.
Marítima é, imaginamos que por terra, non? Dende a igrexa. Porque ali, como falábamos, había unha capela que estaba dedicada aos desposorios de Nosa Señora. Esa capela foi derrubada na posguerra, pero sí que se conserva unha pedra de armas desta familia da Bermúdez, coa lenda gravada Armas de Bermúdez de Castro.
Máis próximo no tempo é outro lugar destacable que temos tamén en Fene, do que falamos hai uns meses precisamente con motivo da visita aquí á Casa do Concello da filla do emigrante galeguista Bieito Cupeiro. Que nos podes contar do paseo que lle dedicou o Concello?
Pois este paseo estaría moi preto da praia de Maniños, estaría entre a praia de Maniños e a pequena praia de Barallobre. E, bueno, adicouse máis ou menos sobre o ano 95 este paseo marítimo, a como falabas a Bieito Cupeiro, que era un ilustre veciño de Barallobre, que foi mestre, escritor nacionalista. Traballou a favor da cultura galega dende a emigración, neste caso dende a Arxentina, a que marchou no ano 36 e ali faleceu no ano 93. E todo este paseo, pois, por exemplo, ten para actividades como a finais de agosto celebrarase a Festa Mariñeira, non? Que ven celebrándose ali dende hai xa algúns anos.
Na praia de San Valentín hai paseo tamén, pero non só paseo.
Na praia de San Valentín temos un pouquiño de todo. Temos ese pequeno areal, temos un paseo marítimo e, ao final, unha pasarela de madeira. Si non só queremos tomar o sol e ver eses atardeceres, neste caso, cando se pon o sol sobre os yaques que están construindo, tamén podemos avistar dende ali diversa tipoloxía de aves. Como, por exemplo, pode ser o pirlo común, que é habitual nos meses de inverno e tamén nos pasos migratorios de primavera e finais do verán. Tamén temos ali o bilouruco patirrubio, que é moi, moi parecido ao pirlo, pero un pouquiño máis de maior tamaño. E ademais ten as patas de cor naranxa. E tamén o podemos ver nos meses de inverno. E logo xa sí que sí, durante todo o ano temos distintas especies de gaivotas, como a cabecinegra, temos tamén os corvos mariños, como, bueno, os cormoráns, as carrás, que son unha especie tamén de gaivotas, e as garzas, que me paga a pena velas cando está a marea baixa, toda esa longitude que teñen, esas patas super largas que poderían ser casi modelos, non?
De pasarela.
De pasarela, sí.
Así que as praias non son lugar para ir só no verán.
Claro, a ver, eu que non son de ir moito a praia como tal, sí que disfruto pois un pouquiño de sol, un pouquiño de auga e logo da contorna, claro. E por os que temos un pouco máis de curiosidade, pois merece a pena, non, saber o que nos rodea.
Hai moita vida aí.
Sí, houbo moita vida, porque ainda sigue sendo zona marisquera, pero claro, noutros tempos aproveitouse tamén non só para extracción, sino, pois, como falábamos, da tellería para a area, e temos construccións que paga a pena coñecer se non só miramos cara ao mar.
Imos agora a outro punto, que é o río Castro.
Sí, todas estas praias son perfectas para a práctica de deportes, pois o paddle surf, o kayak, as actividades de verán do Concello de Fene desenvolvense nesas praias. Pero sí que a praia de Río Castro merece mención aparte, unha porque a compartimos co concello veciño de Cabanas, o río sería a fronteira, como tamén Río Sandeo, que sería a fronteira con Ares neste caso, pero a praia de Río Castro, que podemos atopar na desembocadura, Si ben é certo que pertence, neste caso, do que vou falar o Concello de Cabanas, pero, bueno, cruzar un pouco o río non creo que se molesten, porque nos apropiemos un pouquiño dela. Do que podemos atopar ali é un muiño de mareas. Neste caso, sería un muiño mixto, tanto utilizaba a auga do río como aproveitaba subidas e baixadas da marea. E non só se utilizou para moer o gran, que é un pouco un dato curioso, non? Neste caso, pasou a moer carbón vexetal procedente da madeira de vide e utilizouse para a fabricación de pólvora, pero non con fins bélicos, neste caso, senón para utilizalo na pirotecnia a principios do século XX. Hoxe o que vamos ver son apenas un muro e parte desa construcción, pero bueno, que saibamos un pouco da nosa historia, non?
Así que había fogueteiros pola zona, non?
Sí, e sigue habendo, o que pasa que xa non se utiliza ese muiño para iso.
Con esa finalidade. Que cousas tan interesantes nos contas, Estefanía. Moitísimas grazas por esta viaxe que se pode facer en verán, en inverno, en primavera, porque sempre hai cousas que ver, eh?
Sí, as praias de aí non as vamos a sacar no inverno e merece a pena incluso para dar un pequeno paseo por ali, desconectar, estar en contacto con a natureza.
Son ver augas, os paxaros.
Son augas que non son excesivamente frías porque non son praias de exterior, son praias abrigadas, de ría. Co cal, verán, primavera, inverno, outono, para dar un paseo e coñecer a contorna son máis que apropiadas.
Moitas grazas e ata a semana que ven, Estefanía.
Moitas grazas a vos.